Dne po půl desáté na Plusu.
9 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Francouzské úřady loni potrestali dva Čechy za převaděčství. Odvolací soud se přestal zabývat protiimigračním dekretem Donalda Trumpa. Prezident Spojených států připravuje totiž nový. A sociální demokraté by mohli ve vládě spolupracovat s komunisty, řekl to předseda strany Bohuslav Sobotka. U zpráv v 9 hodin vás vítá Martin Matějka. Zapašování uprchlíků byli loni ve Francii odsouzeni dva lidé z Česka, zjistil to zpravodajský web Českého rozhlasu. Oba případy se staly na severozápadě země poblíž přístavu Calais. Podle francouzských úřadů pomáhali při překročení hranic schengenského prostoru běžencům, kteří zřejmě mířili do Velké Británie. Předloni přitom za nelegální převaděčství potrestali soudy v Evropě celkem 9 českých občanů. Americký prezident Donald Trump vydá příští týden nový dekret, který nahradí sporné protiimigrační nařízení. Pozastavení původního dekretu federálním soudem považuje prezident za špatné rozhodnutí. Podepsáním nového exekutivního nařízení se prý pouze snaží chránit americké občany.
Na nové verzi dekretu podle Trumpa už pracují právníci. Ti ho upravují tak, aby na něj neplatili výtky, kvůli kterým původní nařízení pozastavil federální soud. Návrh z konce ledna na 90 dní zakazoval vstup do Spojených států občanům 7 převážně muslimských zemí. Omezení se vztahovalo i na držitele tzv. Zelených karet, tedy lidi s povolením k trvalému pobytu. Donald Trump také oznámil, že jeho administrativa je téměř připravena nahradit program zdravotního pojištění pro sociálně slabé, známý jako Obamacare. Jakub Lucký, Český rozhlas.
Odvolací soud ve Spojených státech odložil projednávání protiimigračního dekretu prezidenta Trumpa. Důvodem je právě oficiální oznámení Bílého domu, že prezident připravuje novou verzi dekretu. Soud San Francisco hodlal exekutivní opatření projednat v plném složení, doposud o něm totiž rozhodoval jen tříčlenný senát. Ministerstvo spravedlnosti ale uvedlo, že o přehodnocení už nestojí. Sociální demokracie by po podzimních sněmovních volbách mohla spolupracovat s komunisty na vládní úrovni. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Vládní spolupráci s KSČM teď sociálním demokratům zakazuje tzv. Bohumínské usnesení z roku 1995. Podle Sobotky je ale přežité. Diskutovat o něm strana chce na březnovém sjezdu. Komunisté by spolupráci se sociálními demokraty uvítali. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše by spolu měly levicové strany spolupracovat.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
V centru Mnichova v hotelu Bavorský dvůr se bude v následujících třech dnech setkávat na tradiční bezpečnostní konferenci více než stovka premiérů a ministrů zahraničí a obrany. Organizátoři konference vycházejí z toho, že aktuální mezinárodní politika je nepřehledná a tradiční vazby nejisté.
Je to nejistota, jakou jsme tu desítky let neměli, řekl před začátkem konference její šéf Wolfgang Ischinger, bývalý německý diplomat. Počet otazníků v zahraničně politických záležitostech podle něj nebyl ještě nikdy tak vysoký, jako je dnes. Velkou neznámou je podle Ischingera nová americká administrativa v čele s prezidentem Donaldem Trumpem. S napětím se proto očekává projev amerického viceprezidenta Mikea Pence, který by měl během třídenní konference představit novou americkou bezpečnostní politiku. Z Německa Pavel Polák, Český rozhlas.
Urychlit opatrovnické soudnictví by do budoucna mohla pomoct tzv. Cochemská praxe. Jím cílem je snaha vyřešit rozvodová řízení nebo spory o dítě domluvou a ne rozsudkem. Cochemská praxe je založena na tom, že do opatrovnického řízení se kromě soudce a advokáta zapojí další profese, a to sociální pracovník, psycholog, lékař nebo znalec. Ti pak pracují jako tým a s rodiči se jednou za měsíc scházejí a snaží se je dovést ve sporu o dítě k dohodě. V praxi se tím může urychlit opatrovnické řízení. Cochemskou praxi podle německého vzoru používá od loňska třeba okresní soud v Novém Jičíně. Letos novinky zkouší i okresní soud v Mostě nebo soud v Kladně. Pražský obvodní soud projedná dědické spory bratrů Rátových. Starší Michal zpochybňuje závěť otce Ratmíra Ráta, který veškerý majetek odkázal exposlanci Davidu Rátovi. Dokument má Český rozhlas k dispozici. Otec dvou synů ji sepsal v nemocnici dva měsíce před smrtí.
Závěť Ratmíra Ráta z roku 2014 je psaná rukou před plánovanou operací srdce. Je na ní i poznámka, že vznikla při plném vědomí a bez nátlaku. Dokument v žalobě zpochybňuje Michal Rát, starší bratr ex-hejtmana a někdejšího poslance Davida Ráta. Právě Michal nemá podle závěti nárok na žádný majetek. Otec synu Ratmír měl v českých bankách uloženo přes 11 milionů korun. Přihlásil se i k 8 milionům, které policie zabavila z trezoru při policejní razii u Davida Ráta doma. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
Při bombardování syrského města Al-Bab tureckými letadly zemřelo 34 civilistů. Informaci dnes zveřejnila syrská organizace pro lidská práva se sídlem v Londýně. Podle ní je mezi oběťmi i 17 dětí. Turecko ale tvrdí, že zemřeli pouze radikální islamisté, na které byl útok zamířen. Boj o město na severu Sýrie trvá už několik týdnů. Spojené jednotky turecké a syrské armády se snaží islamisty vytlačit. Tento týden se syrská armáda a povstalci dohodli na bezpečnostní linii na jihu města, která má zabránit vojenským střetům zúčastněných stran. Británie už kvůli takzvanému Brexitu neláká Poláky. V roce 2016 klesl v Polsku zájem o práci ve Spojeném království na polovinu. Může za to hlavně nejistota a také obavy z protiimigrantských nálad.
Sama debata okolo Brexitu, informace o tom, jaký byl vynik referendum, spovodovalo.
Samotná debata okolo Brexitu a informace o výsledku referenda způsobily, že Poláci ztratili chuť do té země jezdit.
Říká Andrej Kubišák z varšavské agentury Work Service, která nabízí práci v zahraničí.
Na přestření 12 měsíců zainteresování.
Za pouhých 12 měsíců klesl zájem o výjezd za prací do Británie v Polsku o polovinu.
Ani spadlo o polovinu.
Poláci tak už dnes míří za prací nejčastěji do Německa. Z Varšavy Vít Pohanka, Český rozhlas.
Jihokorejští vyšetřovatelé zatkli šéfa Samsungu i Cheonga. Zítra má jít k výslechu. Prokura totiž rozšířila obvinění proti manažerovi. Nově se týkají i skandálu okolo nástupnictví ve vedení největší jihokorejské společnosti. I Cheong byl dosud obviněný z korupce. Měl uplatit důvěrnici prezidentky Park Geun-hye, aby získal vládní souhlas se spojením dvou firem. Podnikatel obvinění odmítá. Kvůli skandálu okolo prezidentčiny přítelkyně Choi Soon-sil už jihokorejský parlament dočasně zbavil hlavu státu pravomocí. O jím definitivním odvolání bude ještě jednat nejvyšší soud. Park Geun-hye údajně své důvěrnici dovolila získat vliv na státní záležitosti, i když neměla žádnou oficiální funkci. Veřejnosti se omluvila, ale odmítá, že by porušila zákon. Vintrnicova vila je ode dneška otevřena veřejnosti. Dům, který na pražském Smíchově postavil v 30. letech světoznámý architekt Adolf Loos, autor mimo jiné pařížského domu Tristana Cary. Dědicové zpřístupňují vilu po 5 letech, jak říká pravnuk Josefa Vintrnice David Sisař.
Vila se doteďka využívala jako prostor na pronájem, pronajímali jsme ji jako celek. Teďko nájemníci odešli, protože se firma rozrostla, už se sem nevešla. A my vždycky, když odejdou nájemníci, tak děláme tady výstavy, nebo já je pořádám, už po třetí to vlastně takhle děláme, že umožňujeme lidem, aby se sem podívali a zároveň tu vilu si použijem tak jako pro vlastní účely. Já výstavy miluju, sám jako dělám nějaký fotografie, mám spoustu kamarádů.
Ve Vintrnicově vile vystavuje přes 20 umělců, veřejnosti je volně přístupná každé odpoledne až do příštího čtvrtka.
Nehody na Jičínsku a také na Pardubicku máme informace z dopravy. V Ostroměři na Jičínsku dejte pozor, při průjezdu obcí po silnici 35 došlo tady k hromadné dopravní nehodě autobusu a dvou osobních aut, projíždí se kyvadlově a počítejte s mírným zdržením. Pozor také na Pardubicku na silnici 36 za Borohrádkem, havarovalo tady osobní auto na ledovce. Provoz je zatím slabý a zdržet byste se neměli. Kvůli ledovce ale projíždějte velmi opatrně. S hustým deštěm a špatnou viditelností počítejte na dálnici D1 hlavně v oblasti mezi Loktem a sjezdem do Psář. A na sněžení na D1 dejte pak pozor mezi Humpolcem a Jihlavou. Nezapomeňte proto zapnout mlhovky pro lepší viditelnost. Na hustou mlhu dejte pozor také na Hradecké D11, také tady je potřeba zapnout koncová mlhová světla a přizpůsobit jízdu počasí. A opatrně projíždějte po silnici 3 mezi Planou nad Lužnicí a Táborem. Podchlazená vozovka po dešti namrzá a klouže to. Další dopravní informace už za půl hodiny. Dobře dojeďte.
Dnes čekejte oblačnou až zataženou oblohu. Na jihu Moravy počítejte s mrznoucími mlhami, někde s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě bude padat i déšť se sněhem. V polohách nad 600 metrů nad mořem bude sněžit. Nejvyšší odpolední teploty 4 až 8 stupňů. Tolik zprávy a Ranním plusem vás dnes provázejí Věra Štechrová a Jan Bumba.
Na Ukrajině chybí uhlí z Donbasu a musí přijmout mimořádná opatření v energetice. Poradíme, jak zabránit vlně tsunami v norském fjordu a podíváme se také na sociální sítě. Dobrý poslech přejí Jan Bumba
a Věra Štechrová.
Ranní plus.
V ukrajinské energetice mají od dneška platit mimořádná opatření. Ultranacionalisté už 3 týdny blokují dovoz uhlí ze separatisty ovládané oblasti Donbasu na východě země. Jak prohlásil ukrajinský prezident Petro Porošenko, blokáda dovozu uhlí z Donbasu ohrožuje zásobování ukrajinských měst a obcí elektřinou a teplem, hrozí zastavení výroby v podnicích a blokáda může stát připravit až o 2 miliardy dolarů. Premiér Volodymyr Hrojsman označil blokádu železničních tratí za zločin. Nacionalisté tvrdí, že výhrušky úřadů svědčí jen o správnosti blokády, chtějí ji rozšířit ze 3 železničních tratí i na silnice. Situaci na Ukrajině teď probereme s naším dalším hostem a tím je ukrajinistka Lenka Výchová. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Můžete říct, jaké možnosti teď má ukrajinská vláda, jak může řešit tu blokádu vlastně dovozu uhlí z Donbasu?
To nevím, zatím se o žádných takových záležitostech nemluvilo.
Znamená to, že zatím spolu obě ty strany konfliktu nejednají?
Samozřejmě, že jednají.
Jak tedy Kyjev zdůvodňuje to, že, nebo řekněme si to takhle, proč potřebuje Ukrajina uhlí právě z Donbasu?
Protože většina plynárenských ukrajinských, skoro 70%, potřebuje právě antracit. A antracit se na Ukrajině těží pouze na území, které je okupované.
A má Ukrajina nějakou jinou možnost získat to uhlí jinde, nebo je opravdu Donbas jediná možnost?
Má samozřejmě, dejme tomu v Rusku, nebo v Austrálii, anebo v jižní Africe.
Proč a kdo vlastně organizuje tu blokádu silnic a železničních tratí?
No, blokáda železničních tratí začala, jak už jste řekli, koncem ledna tohoto roku a je to velmi složité téma. Má totiž několik rovin. Ekonomickou, která se týká obchodování mezi, řekněme, Kyjevem a okupovanou částí Ukrajiny, a politickou. Ta se zase skládá z několika rovin. Především se jedná o celonárodní debatu ohledně přijetí zákona o okupovaném území, který do dnešního dne ukrajinský parlament nepřijal, a návrh zákona, který byl představen, by spíše, jak se zdá, Ukrajině uškodil, než vyřešil jakýkoliv problém. A druhá část politické otázky je boj mezi blokem Petra Porošenka a stranou Své pomoc, která se vede už delší dobu. Mezi organizátory blokády jsou i poslanci strany Své pomoc, kteří se zaštiťují podporou takzvaných veteránů antiteroristické operace. Ale já bych těmto lidem neříkala ultranacionalisté.
A jak byste je nazývala?
Oni si říkají vlastenci, ale rozhodně já jsem nezaznamenala, že by mezi nimi byli ultranacionalisté.
A ohrožuje tedy ta nastálá situace opravdu energetickou situaci celé země? Je to tak vážné, jak říká Porošenko?
Dá se říct, že ano, že v tomto případě nahrává tato blokáda spíše Rusku než Ukrajině. Velká část ukrajinských tepláren, jak už jsem řekla, je to asi 70%, totiž to ten antracit potřebuje. A ten se těží jenom na okupovaném území. Je to ovšem ale také úder, nebo takhle, řekla bych ještě, že kromě toho, že je Ukrajina je v topné sezóně a může se stát, že teplárny nevyrobí dostatek tepla, že hlavně jih a východ může být bez tepla, tak mnohem větší dopad to může mít na těžký průmysl Ukrajiny, který je taky soustředěn na jihu a východě Ukrajiny. Ale je to také úder, ještě bych tady dodala, nasměřován proti nejbohatšímu Ukrajinci Rinatu Achmetovi, který vlastní většinu těchto tepláren a který obchoduje s okupovanou částí Donbasu. Protože není to vlastně Ukrajina, oficiální Kyjev, který dováží antracit, ale jsou to privátní společnosti, v tomto případě většina z nich patří Rinatu Achmetovovi.
Mohla ukrajinská vláda prezidenta Porošenka něco takového čekat, nebo je to překvapivý krok?
Ne, takové vlaštovky už samozřejmě byly, ale tady je otázkou něco jiného, protože ti, jež blokují právě ty suroviny, mluví především o nemorálním obchodu s okupovaným územím, po případě o kontrabandu. Ale tady se o to samozřejmě úplně nejedná, protože toto zboží nepřekračuje hranici mezinárodní. A hlavně překračuje pouze tu frontovou linii, ale to zboží má samozřejmě povolení z Kyjeva. Myslím, že Kyjev teď hodně řeší právě ty otázky spojené jednak s obchodováním a pak také s přijetím zákona. Myslím, že každý bude muset tak trochu ustoupit, včetně Rinata Achmetova.
Říká ukrajinistka Lenka Výchová. Díky za váš čas a hezký den.
Děkuji vám taky.
Je 9 hodin a 16 minut, posloucháte Ranní plus. V Norsku se geologové pokoušejí zabránit pádu 60 milionů kubických metrů horniny ze skály přímo do jednoho z fjordů, což by způsobilo vlnu tsunami a mohlo by to zničit sídla na břehu fjordu a ohrozit život mnoha lidí. Zahájili proto průzkumné práce s cílem zjistit, zda by nešlo skálu zpevnit. Práce potrvají příští 3 roky. Vedoucí skupiny sesuvů půdy z Norské geologické služby je v těchto dnech na návštěvě Česka. A s ním a s českými geology, kteří ho k nám pozvali, mluvil Dalibor Zíta.
V norském filmu Vlna ničí hrozivá, obří 80 metrů vysoká vlna tsunami město ve fjordu Geiranger. Tvůrci filmu v traileru říkají, už se to stalo a stane se to znovu. Reginald Hermans, který vede skupinu sesuvů skal v norské geologické službě, mi řekl, že určitá pravděpodobnost, že k takovému nejkatastrofičtějšímu scénáři dojde, existuje. Jde ale o tak velký kus horniny, že není až tolik pravděpodobné, že se uvolní najednou. V geologické historii této oblasti se takto velký sesuv stal naposledy před více než 12 000 lety, a to jich od té doby bylo alespoň 100. I tak je ale možné, že se uvolní takové množství horniny, které způsobí pár desítek metrů vysokou vlnu. Reginald Hermans je v Česku na návštěvě a spolu s našimi geology uspořádal první českou projekci filmu Vlna. Ten byl v Norsku velmi úspěšný, ale u nás se do kin nedostal. Norové v současnosti zahajují 3 roky trvající průzkum, který by měl zodpovědět, zda obří skálu, která hrozí sesuvem ve fjordu Geiranger, půjde zpevnit a zabránit jejímu pádu. Nikdo na světě neví, jak takovou masu stabilizovat. 4,5 miliony eur bude stát pouze otestovat, zda by bylo efektivní navrtat a odvodnit svah. Říká Reginald Hermans z Norské geologické služby. Jan Blahůd z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd mi vysvětlil, že Norové jsou dobře připraveni a monitorují všemi dostupnými prostředky případný sesuv. A v případě ohrožení by byli všichni obyvatelé včas připraveni na evakuaci. Systém varování ale v sobě skrývá jeden problém.
Je to velice ožehavá otázka, protože pokud by k nějaké akceleraci došlo, tak to samozřejmě neznamená, že to musí nutně spadnout, ale v momentě, kdy se vydá nějaký příkaz k evakuaci, tak to může vést k tomu, že ty lidi se evakuují vlastně zbytečně a potom je obtížné je vlastně znovu evakuovat v případě toho, že ta situace nastane znovu.
I v Česku geologové varují před sesuvy hornin, nebývají ale často vyslyšeni. Například v případě masivu, který zavalil rozestavěnou část dálnice D8 u Litochovic nad Labem, varovali čeští geologové, že podobná situace může nastat už v roce 1996. Závidí čeští geologové norským kolegům to, že je veřejnost a politici berou více vážně?
No, možná by se to dalo říct, že jako tam mají maličko větší slovo, ale u nás ty nebezpečí existují také, ale zdaleka nejsou takhle významná.
Vysvětluje Filip Hartwig, zástupce ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.
U nás to nebezpečí, které pramení z těch sesuvů, je poměrně dobře prozkoumané. Jo? V tomhle to máme proti velké většině zemí máme velký náskok, protože u nás vlastně po katastrofách, která vznikla například v 60. letech v Handlové na Slovensku, tak vzniklo vlastně plošné mapy. mapování všech svahových deformací. Takže máme databázy vlastně z celého území. Samozřejmě jsou území, která jsou problematičtější než jiná. To znamená, to se týká konkrétně třeba oblasti Beskyd, Flišových Karpat a Českého středohoří. Jo, to jsou oblasti, kde ty sesuvy jsou velice časté, velice rozšířené, ale jsou známé. Takže není to tak, že by prostě nás překvapilo, že někde vznikne sesuv.
Tolik Filip Hartwich z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd k nebezpečí sesuvů hornin v Česku a Norsku. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
9 hodin 19 minut, čas na aktuální události. Bývalý šéf brněnských strážníků Jaroslav Přikryl neuspěl se svou stížností u ústavního soudu. Ten se jí podstatou vůbec nezabýval, zdůvodnění zatím nezveřejnil. Přikryl tráví 1,5 roku ve vězení za zahlazování pokut a neoprávněné nakládání s daty v úřední evidenci. V Mnichově začíná tradiční mezinárodní bezpečnostní konference. Hlavními tématy bude směřování nové americké administrativy, vztahy s Evropskou unií, NATO a Ruskem. Malajzie žádá vzorky DNA příbuzných zavražděného bratra severokorejského vůdce Kim Jong-nama. Dokud je nedostane, odmítá jeho tělo vydat. Malajzijští lékaři už odebrali vzorky z těla mrtvého, aby určili toxickou látku použitou k jeho vraždě. Severní Korea podle zdrojů z malajzijských úřadů pitvu odmítá.
Teď zpátky do školy. Myslíte, že dokážete vyjmenovat všechny kontinenty? Afrika, Evropa, Asie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Austrálie a Zélandie. Znáte Zélandii? Tak pokud jste o ní ještě neslyšeli, tak o ní možná uslyšíte. Více si řekneme v dnešním přehledu ze sociálních sítí. Martin Balucha je ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je Zélandie? A proč by se z ní mohl stát nový kontinent?
No, jak vyplývá z názvu, Zélandie je skutečně součástí Nového Zélandu. Tento ostrov je taky nejvyšší částí takzvané Zélandie. Mezi další její součásti patří například Nová Kaledonie a dalších několik ostrovů. 94% takzvané Zélandie je pod vodou.
Typický kontinent.
To přesně tak, ale geologové v čele s novozélandským vědcem Nickem Mortimerem tvrdí, že Zélandie měří 5 milionů čtverečních kilometrů, což je zhruba 2/3 sousední Austrálie. A to není jediný argument, proč by vědci chtěli zařadit Zélandii mezi kontinenty, splňuje totiž i další kritéria, mimo jiné kůru tlustší než oceánské dno nebo svou vlastní charakteristickou geologii.
Na sociálních sítích jsou v poslední době velmi populární všemožné sestřihy s Donaldem Trumpem. Jaké jsou ty nejnovější?
No tak patří mezi ně určitě až příliš vřelé potřásání ruky, kterými Donald Trump vítá zahraniční politiky. Jeden takový zveřejnil například britský server Guardian. Video začíná velmi vřelým sevřením ruky japonského premiéra Shinza Abeho. Pro Japonce nutno říct, že není sevření ruky obvyklým pozdravem, takže na obličeji japonského premiéra je hned po uvolnění ruky vidět velká úleva a povzdychnutí. Ostatně Trump si toho všiml a dodal, že má silné ruce. Sestřih pokračuje dalšími potřesy ruky, novináři komentují a všímají si například toho, že Trump často tahá politiky a přátele k sobě nebo jim na ruku několik poklepe. Celý záznam končí návštěvou kanadského premiéra Justina Trudeaua, který jako jeden z mála dokázal Trumpovi jeho vřelé přivítání oplatit. A z návštěvy kanadského předsedy vlády se už na sítích začíná objevovat další sestřih. Zachycuje ženy s obdivným pohledem, například Ivanku Trumpovou v blízkosti Justina Trudeaua, který má pověst pohledného a šarmantního muže.
No, oni se na sociálních sítích objevují i reakce na to, jak včera prezident Trump kritizoval média. Můžeš připomenout, co řekl?
Donald Trump znovu zdůraznil, že o něm média informují nepravdivě.
Média jsou tak neúctivá, že když o tom nebudeme mluvit, uděláme medvědí službu Američanům. Když si zapnu televizi nebo otevřu noviny, vidím příběhy o chaosu. Ve skutečnosti jde ale o naprostý opak. Tato administrativa pracuje jako dobře promazaný stroj.
Tak takhle reagoval Trump při své tiskové konferenci, zmínil například neobjektivní informování o jeho údajných kontaktech na Moskvu. Trump už přitom v minulosti několikrát vystoupil proti médiím, ohlásil například, že chce vybírat novináře, kteří dostanou povolení k účasti na tiskových konferencích v Bílém domě. Špatné vztahy nebo horší vztahy má především s televizními stanicemi CNN, NBC nebo listy New York Times.
Připomíná Martin Balucha, díky za pohled na sociální sítě. Naschledanou.
Naslyšenou, hezký den.
9 hodin 24 minut. Nový americký prezident Donald Trump absolvoval včera 75-minutovou tiskovou konferenci. Během ní zhodnotil současný stav USA, opřel se do svého předchůdce i do médií. Kroky amerického prezidenta teď rozebereme s Danielem Anížem ze serveru aktuálně.cz. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Nový americký prezident přišel o Michaela Flynna, který rezignoval kvůli svým sporným kontaktům s ruským velvyslanectvím. Kdo by mohl být jeho nástupcem?
No tak mluvilo se o Roberta Harvardovi, který dřív sloužil pod generálem Mattisem na centrálním velení amerických sil, ale včera se objevila informace, že tento odmítl. Takže v souvislosti s odvoláním Flynna se psalo ještě o dalších dvou, o Kateu Kelloggovi, který už v Radě pro národní bezpečnost působil, a o Davidu Petraeusovi, generálovi, který byl hrdinou v Iráku, byl šéfem CIA, ale potom odešel v roce 2012 po té aféře, kdy své biografce a zároveň partnerce odeslal omylem nebo možná nepředopatřením nějaké tajné informace. Takže zpívají tito dva, akorát, že Bílý dům to nepotvrdil, takže myslím, že teďkon moc nevíme.
A proč má vůbec Donald Trump takové potíže s dokončením svého týmu?
Tak částečně to je tím, že demokraté v Senátu se velmi důsledně snaží to jmenování prodlužovat, ale může si za to i sám Bílý dům, protože k řadě těch kandidátů neposlali včas dokumenty nutné k tomu, aby se na ně mohla kouknout etická komise a aby i sám vlastně Trumpův tým věděl, koho přesně nominuje, protože u některých těch lidí se ukázaly nesrovnalosti nebo i věci, které by je mohly deklasovat, což se mimochodem potvrdilo v případě Andrew Pazdera, který byl nominován na ministra práce a ten sám nominaci stáhl, protože se zdálo, že by neměl ani podporu dostatečného počtu republikánů. Byly tam například pochybnosti, on jeden čas zaměstnával legální imigrantku, i když poříká, že ve chvíli, kdy to zjistil, tak ji propustil a zařídil ji, aby se nějakým způsobem ten svůj pobyt upravila. Nicméně tohle jsou přesně věci, které vyřadili v minulosti už jiné nominanty, například ubyla Clintona dvě jeho nominantky po sobě na ministryni spravedlnosti. Takže je to součet různých věcí a Donald Trump s tím má docela problém, protože kabinet nemá obsazeno.
Trumpova vláda chystá také nový imigrační dekret. Americký odvolací soud v reakci na to odložil projednávání sporu o migračních omezeních prezidenta. Co může být obsahem toho nového výnosu?
Tak hlavně by měl být líp připraven, a to jistě už bude, než byl ten původní výnos, který byl uspěchaný, nedomyšlený ani ne tak administrativa, ale přímo těch pár lidí okolo Trumpa, kteří to sestavovali, si opravdu zbytečně naběhli, protože dali sami záminky žalobám a soudu. Takže já myslím, že tam bude ošetřeno dvě věci. Opravdu říct nějak jinak, formulovat, proč to souvisí s národní bezpečností. Za druhé, vyloučit možnost, že by to bylo napadáno naopak jako zákaz vstupu muslimů, a za třetí, že tam musí být upraveno, jak se to vztahuje k držitelům platných víz a držitelům zelených karet, kteří jsou v tuto chvíli mimo území USA, ale mají vlastně platné dokumenty ke vstupu.
Na včerejší tiskové konferenci také Trump zhodnotil Obamovo působení, a to dost expresivně. Řekl, zdědil jsem binec u nás i v cizině, prostě svinčík, tak to řekl doslova. Jak hodnotí takové výroky američtí politici? Jsou už na něco takového zvyklí?
Já myslím, že u Trumpa už jsme na to zvyklí, byť každá nová tisková konference, já si vzpomínám tu první pozvolení, která taky působila, když jsme se najednou dozvěděli, že on, Donald Trump, bude stejný prezident, jako byl kandidát. A teď vidíme, že to potvrzuje. Donald Trump si to užívá expresivní slovník, který si jednoduše představíme, všichni víme, jak vypadá binec. jako si všichni můžeme představit, jak vypadá dobře vyladěný stroj, jak má být jeho administrativa. Což je dost odvážné tvrzení, když mu odešel minister, teda pardon, poradce pro národní bezpečnost a nominant na ministra. Ale je to Trumpův slovník, takové jednoduché věci, které takže si jeho volič umí představit.
Už žádné překvapení. Daniel Aníš ze serveru aktuálně.cz. Díky naslyšenou.
Naschledanou, díky.
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou podle kritiků ohrozí tisíce pracovních míst, kvalitu výrobků a péči o životní prostředí. Jaká jsou pro a proti dohodě CETA, kterou schválil Evropský parlament tento týden? Karolína Koubová se zeptá ekonoma Jiřího Štega a ředitele sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáše Martina. Už za chvilku po zprávách po půl.
Půl desáté.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Za pašování uprchlíků byli loni ve Francii odsouzeni dva lidé z Česka, zjistil to zpravodajský web Českého rozhlasu. Oba případy se staly na severozápadě země poblíž přístavu Calais. Podle francouzských úřadů pomáhali při překročení hranic schengenského prostoru běžencům, kteří zřejmě mířili do Velké Británie. Předloni přitom za nelegální převaděčství potrestali soudy v Evropě celkem 9 českých občanů. Na více než stovce míst ve Spojených státech budou lidé protestovat proti politice Donalda Trumpa. Generální stávku svolaná organizace Strike for Democracy, které prezidenta obvinuje, že útočí na menšiny. Penzionovaný viceadmirál Robert Harvard odmítl nabídku Donalda Trumpa stát se jeho hlavním bezpečnostním poradcem. Oficiálně uvedl rodinné a finanční důvody. Podle deníku Financial Times se ale s Bílým domem nedohodl na sestavení svého týmu. Meteorologové dnes odvolali smogovou situaci v Plzeňském kraji. Špatné ovzduší ale dál trápí 7 krajů. V Olomouckém navíc platí regulace. Při ní musí některé průmyslové podniky omezit provoz. Regulace už naopak není na Ostravsku, Karvinsku a v části Frýdku-Místku. Smog po celý týden platil téměř po celém Česku. Ve čtvrtek se ale v některých regionech koncentrace polétavého prachu zlepšila. Malajzie žádá vzorky DNA příbuzných zavražděného bratra severokorejského vůdce Kim Jong-nama. Dokud je nedostane, odmítá jeho tělo vydat. Malajziští lékaři už odebrali vzorky z těla mrtvého, aby určili toxickou látku použitou k jeho vraždě. Kim Jong-nam byl zavražděný v pondělí na letišti v Kuala Lumpuru. Dvě ženy mu do obličeje stříkly tekutinu. Podle jihokorejských tajných služeb ho zabili severokorejští agenti. A kvalita potravin v českých obchodech klesá, a to kvůli slevovým akcím, tvrdí to potravinářská komora. Podle ní výrobci do potravin přidávají stále levnější a méně kvalitní suroviny, aby snížili jejich výrobní cenu.
Omezení na dálnicích a ledovka na jihu Čech, jsou tu informace z dopravy. Na dálnici D52 zpozorněte na 52. kilometru ve směru do Brna za Pohořelicemi. Na vozovce tady překáží odstavené porouchané vozidlo, projíždějte velmi opatrně. Díky slabému provozu se ale nezdržíte. Na Hradecké D11 ve směru do Prahy projíždějte opatrně kolem 9. kilometru u sjezdu do Jiren. Doprava se tady zpomaluje kvůli vozidlu údržby. A špatně sjízdná je D1 mezi Humpolcem a sjezdem na Jihlavu. Hustě tady sněží, zpomalte a nezapomeňte zapnout mlhovky. Dejte pozor v jižních Čechách, v okolí Českého Krumlova, na Táborsku a také na Jihlavsku. Opatrně proto projíždějte po silnici 38 mezi Jihlavou a Stonařovem, stejně jako i na silnicích nižších tříd v oblasti. V Jihlavě už proto havarovala dvě osobní auta v ulici Na Dolech. Blokovaný je jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Provoz je tady pomalejší. Další dopravní informace už za půl hodiny. Dobře dojeďte.
Dnes čekejte oblačnou až zataženou oblohu s nejvyššími odpoledními teplotami 4 až 8 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná na Českém rozhlase Plus pořad Pro a proti. Slovo má Karolína Koubová.
Evropský parlament schválil dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Takzvaná dohoda CETA odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchodování mezi unijními státy a Kanadou. Vyjednávání této smlouvy trvalo 7 let a i teď jsou slyšet kritické hlasy, které tvrdí, že dohoda může ohrozit až tisíce pracovních míst, sníží ochranu spotřebitelů, škodí životnímu prostředí a chrání velké korporace. Před sídlem Evropského parlamentu ve Štrasburku proto během hlasování poslanců protestovali stovky lidí. We are unstoppable and not a world is possible. We are unstoppable. Pozitiva versus negativa obchodní smlouvy CETA. Budou námětem dnešního pro a proti. Nerušený poslech přeje Karolina Koubová.
Pro a proti.
Dnes pozvání k diskusi přijali makroekonom a poradce europoslance ČSSD Jana Kellera. Jiří Štek, dobrý den.
Dobrý den.
A také ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin. Dobrý den.
Dobrý den.
Úvodní otázka pro oba stejná. Prosím o stručnou odpověď. Je schválení CETA dobrou zprávou pro Evropu, pane Štegu?
Vzhledem k tomu, že obchodní politika je ve výlučné pravomoci Evropské unie, tak bych rozdělil tu problematiku na dvě části. Schválení obchodní smlouvy rozhodně není v rozporu se zájmy členských států. Ovšem ta druhá část, která je pracovně ze strany odpůrců nazývaná integrační, ta vytváří mnoho nových problémů nejenom pro evropskou integraci, ale i pro transatlantickou spolupráci a pro spolupráci s Kanadou obecně.
My si to rozebereme určitě podrobněji, jen připomínám, že dohodu CETA budou ještě ratifikovat národní parlamenty. Pane Martine, získává Evropa dohodou CETA a co případně?
Určitě získává. Já bych úvodem rád řekl, že to schválení Evropským parlamentem o tak velkou většinu hlasů, bylo tam asi ten rozdíl byl asi 154 hlasů, je určitě velice dobrá zpráva pro evropský biznis. A jsem rád, že všechny ty naše aktivity, které jsme v posledních letech činili, ať na české úrovni Svaz průmyslu a dopravy nebo na evropské úrovni Konfederace Business Europe, nevešly vniveč a ta lobbystická aktivita samozřejmě pokračovala až do poslední chvíle a ten výsledek je velkým pozitivem pro evropský biznis, protože samozřejmě Česká republika je exportně orientovaná ekonomika a liberalizace světového obchodu je v zájmu všech občanů České republiky.
Tak pane Štegu, teď tady padlo, že to je vlastně výhra pro biznis, ale následně i pro občany České republiky. Vy ty výhody pro občany nevidíte?
Já nevím, jak se měří výhody pro biznis. V každém případě veškeré dopadové studie ukazují, že dopad na parametry obchodu a řekněme na HDP jsou naprosto zanedbatelné. A když se podíváte do české dopadové studie, která byla vytvořena pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak v ní se uvádí v horizontu 7 let navýšení průměrné mzdy o naprosto zanedbatelnou částku cirka koruny 40 na jednoho zaměstnance. Proto si myslím, že je velmi a velmi na místě se hovořit o dopadech smlouvy CETA jako celku. Zároveň mě překvapuje i, že obchodníci, respektive účastníci mezinárodního obchodu s takovým nadšením tu smlouvu vítají, protože otevírá například spoustu otázek, které v Čechách nejsou diskutovány.
Například?
Jak dopadne na zemědělskou politiku, která je v Evropě mimořádně komplikovaná, otevření hranic pro dovoz zemědělských produktů.
Tak, ano, prosím.
Jak například automobilky, jak si nepostřehly, že smlouva kodifikuje takzvaný local content v automobilech vyráběných v Kanadě na výši 50% s výhledem na postupné klesání, což může představovat jakýsi most pro americké automobilky pro vstup do evropského trhu.
Tak nemůže právě zrovna tyto dva body ve smlouvě CETA zkomplikovat situaci českým či evropským zemědělcům a třeba i automobilovému průmyslu u nás, pane Martine?
Já bych se nejdřív, jestli dovolíte, vrátil k těm dopadům. Ta dopadová studie, kterou zadalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, zcela jasně hovoří, že v okamžiku, kdy CETA vejde v platnost, tak blahobyt českého obyvatelstva se navýší o 150 milionů korun. Ale to je krátkodobý efekt. Dlouhodobé efekty jsou mnohem pozitivnější, protože pro českou ekonomiku samozřejmě těch dopadů bude více a ty další nebo ty dlouhodobé dopady teprve přijdou, protože my jsme součástí jakéhosi hodnotového řetězce A Česká republika samozřejmě neobchoduje jenom s Kanadou. A tím, že se schválila tato dohoda o volném obchodu s Kanadou, Evropská unie dává jasný signál pro českému biznisu, že liberalizace světového obchodu bude pokračovat a že investice v průmyslu, investice třeba v tom automobilovém odvětví nebo v zemědělství můžou přinášet větší zisky a samozřejmě ty obchodníci a ty biznismeni budou mít větší důvěru ve světový obchod a to přinese samozřejmě ty dlouhodobější dopady, na kterém vydělají nejen firmy, které v současné době vyvážejí jen, nebo které vlastně nevyváží do Kanady vůbec nic.
Čili v tom dlouhodobějším horizontu vy se neobáváte toho, o čem mluvil pan Štek v souvislosti právě se zemědělstvím, jestli evropští zemědělci naopak CETou neutrpí stejně tak ten automobilový průmysl u nás?
Pokud já samozřejmě neznám úplně každý detail té smlouvy, jedná se o nějakých 3000 stránek, ale pokud ji dobře rozumím, tak například CETA navyšuje kvóty dovozů zemědělských výrobků a zemědělských produktů do Kanady. To znamená, že to určitě je pozitivní věc. Co se týká třeba dovozu aut do Kanady, tak tam je v současné době ten tarif ve výši asi 6%, což samozřejmě není nic závratného, ale pokud se těch 6% postupně odstraní, tak samozřejmě to potom sníží tu konečnou cenu pro kanadského kupujícího.
Tak ano. A teď, když jste tady mluvili o těch dopadech, tak pane Štegu, podle Evropské komise, podle analýzy, kterou se nechala zpracovat, tak evropská ekonomika by díky nárůstu obchodní výměny měla růst až o 12 miliard eur ročně. To přece může být dobrá zpráva, nebo měla by být dobrá zpráva i pro občany unijních zemí. Bude-li hospodářský růst, tak bude dostatek pracovních míst, nízká nezaměstnanost a podobně?
Já, když dovolíte, budu ještě reagovat na kolegu Martina.
A pak na moji otázku.
Určitě. Je moc hezké publikovat čísla o nárůstu HDP, zvýšení blahobytu, ale když se podíváme reálně, jak je rozdělováno HDP, otázka je, jaký to přinese přínos z hlediska obchodního pro jednoho každého občana České republiky, potažmo Evropské unie.
A k tomu, promiňte, pane Štegu, ale směřovala i má otázka, protože přece jen hospodářský růst zkrátka znamená určitě dobrou zprávu pro každého občana, nebo ne?
Byl bych rád, kdyby to tam tak tomu bylo, ale ne vždy tomu je. Hospodářský růst ne vždycky znamená nárůst blahobytu každého občana a tam jsem směřoval v poznámce k panu Martinovi. Speciálně argument o takzvaném druhotném vývozu, kdy Česká republika vyváží jakési komponenty, podkomponenty do finálu, který je vyvážen z jiných zemí a tím v podstatě přichází o velkou část na tom finálním zisku, který realizuje dodavatel, samozřejmě nepřináší žádné významné efekty. A k tomu druhá poznámka. Při podkapitalizované ekonomice České republiky dochází k druhotnému vývozu zisků z České republiky prostřednictvím odtoku dividend. A tyto dva momenty prostě neovlivní žádným způsobem blahobyt jednoho každého občana. A abych se vrátil k vaší otázce, o nich 12 miliard, což je úžasná suma z hlediska představivosti obyčejného člověka. Ale my makroekonomové počítáme v tragických souvislostech. Činí to asi 0,7% HDP Evropské unie. Čili je to naprosto zanedbatelná částka, která by se mohla nějakým způsobem objevit na zvýšení blahobytu každého člověka a konec konců ten důsledek je potom nárůst průměrné mzdy v České republice o 1,40 Kč za měsíc v horizontu 7 let.
Tak poprosím o reakci pana Martina.
Samozřejmě každá změna může přinést někomu risk a nemusí se zase dalším tolik líbit, ale v případě moderní obchodní dohody, jako je CETA, samozřejmě ty pozitiva z našeho pohledu převažují převažují ty negativa. A mohou i narůstat s tím, jak se firmy začnou přizpůsobovat nové situaci, například využijí odstranění těch bariér k vyšší orientaci exportu na Kanadu. Ale tam je ještě samozřejmě taky jedna další důležitá věc, a to je ta geopolitická otázka, protože my jsme součástí toho severoatlantického prostoru a CETA posílí i vazby mezi Evropskou unií a Severní Amerikou a zdůrazní tu důležitost těch transatlantických ekonomických vazeb.
Právě jaký vzkaz to třeba, promiňte, pane Martinále, vysílá v souvislosti s TTIPem, tedy dohodou se Spojenými státy, která je aktuálně u ledu, i k tomu, jak vystupuje americký prezident Donald Trump, co se týká jakéhosi směru k protekcionismu. Vyslala Evropa CETou a schválením CETY teď nějaký vzkaz v tomto smyslu?
Určitě, o tom jsem hovořil na začátku a já jsem věděl, že k TTIPu dříve či později dojdeme a samozřejmě asi posluchači vědí, že v současné době je to projednávání tak trošku u ledu, ano, ale to neznamená, že třeba za 6 nebo za 9 měsíců, až se ta Trumpova administrativa trochu zajede, a takže ty vyjednávání nemůžou pokračovat. Já si myslím, že v současné době je důležité, aby ani jedna strana veřejně nedeklarovala, že prostě TTIP nechce a je lepší prostě mlčet, než TTIP nějak negovat. A takže to je samozřejmě jedna věc. Ale druhá věc ještě, o čem hovořil kolega Štek, je ta o tom odlivu zisků. A to znamená, že ano, je pravdou, že české firmy v poslední době spíše exportují v roli subdodavatelů. To znamená, do těch nestávají se těmi generálními dodavateli, tak jako například to bylo dříve třeba vůči ruskému trhu, kde velice specificky naše firmy byly dobře úspěšné a byly těmi generálními dodavateli.
Ale i v pozici subdodavatelů je CETA pro ně výhodná?
Ale i v pozici subdodavatelů je samozřejmě CETA pro ně výhodná, protože jsme součástí jakéhosi evropského hodnotového řetězce, jsme součástí vnitřního trhu. A to, že samozřejmě nejsme v roli těch generálních dodavatelů, není úplně dobrá věc, ale samozřejmě být subdodavatelem je taková ta druhá nejlepší věc. Takže já bych v tom zase neviděl nějaké velké negativa a tím, jak česká ekonomika bude růst, jak budeme dostávat, jak české firmy získají zpět takovou tu důvěru k tomu světovému obchodu, tak určitě se zase vrátíme do té pozice, kde tak v roli těch hlavních dodavatelů budeme.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pozvání k diskusi přijali makroekonom a poradce europoslance ČSSD Jana Kellera, Jiří Štek a také ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin. Pan Štek se tady nadechoval, já jenom právě k tomu vývozu, tak podle europoslance za TOP 09 STAN Luďka Niedermayera. To odstranění cel znamená pro naše firmy úsporu kolem 103 milionů korun a podle odhadu by usnadnění obchodu mělo přinést víc než 20% nárůst českého vývozu do Kanady. To není pozitivní zpráva, pane Štegu?
K ekonomický přínos CETA je zanedbatelný. Vy hovoříte o odhadech nárůst v řádu 20%, což je samozřejmě dramatické číslo. Ovšem, když ve stejné větě prakticky pan Niedermayer hovoří o úspoře 130 milionů
103
korun,
milionů?
103 milionů korun dokonce, tak z hlediska makroekonomické to nehraje žádnou, ale opravdu žádnou roli. Nemá cenu se těmito čísly ohánět.
Promiňte, ale zkrátka podnikům to přece pomůže. Já rozumím, že z toho makroekonomického úhlu pohledu to vždy můžete relativizovat, ale přece jakýkoliv nárůst a jakékoliv ušetření je dobře, nebo ne, pane Martine?
To, že dnes ten obchod s Kanadou je na určité úrovni, neznamená, že v budoucnosti nebude na úrovni mnohem vyšší. A samozřejmě CETA je krok správným směrem k tomu, aby ten obchod zrůstal. My máme informace od konkrétních firm, které se již nyní chystají do Kanady investovat. jedna česká firma dokonce v Kanadě otevře svoji pobočku již příští měsíc, podle naší informací. Bohužel zatím vám nemůžu sdělit její jméno, ale určitě víte, že do Kanady jede na konci března ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Svaz průmyslu a dopravy organizuje doprovodnou podnikatelskou misi a v té podnikatelské misi dnes není jediné volné místo, protože samozřejmě ten zájem o Kanadu nyní raketově narostl po schválení té dohody v Evropském parlamentu. Musíme si uvědomit, že ta dohoda otevírá českým firmám nedozírné možnosti. To znamená, že bavíme se nejen o těch tarifních bariérách, které jsou samozřejmě důležité, to znamená, že asi 99% všech cel bude odstraněno, ale důležité pro české firmy a hlavně pro ty malé a střední firmy jsou ty netarifní bariéry. To znamená, že například oni mají problém s certifikací svých výrobků, což je věc, která třeba pro ty větší korporace je jednodušší, protože oni si můžou dovolit zaplatit lidi, můžou si dovolit zaplatit prostě někoho, kdo to udělá za ně, ale ty malé firmy to nemůžou. Takže pro ně je důležité, že když už jednou tou certifikací projdou na úrovni Evropské unie, že nemusí potom to stejné martýrium dělat i v Kanadě. Ano. Oni vlastně si ten papír vezmou a kanadská byrokracie jim ho již uzná na základě právě této dohody. To je jedna věc. Další věc je, v CETA dává českým firmám přístup k veřejným zakázkám a to nejen na úrovni federální vlády, nejen na úrovni provinčních vlád,
ale i vlastně
i na úrovni municipalit. A to je také důležité. Tak. Je to prostě taková ta noha v těch dveřích.
Ano, tak dostane slovo pan Štek, aby mohl zareagovat právě na ten prospěch nejen v těch ekonomických datech, jak vy říkáte, v těch ekonomických číslech, ale právě jednodušší certifikace, možnost ucházet se o veřejné zakázky i na úrovni municipalit.
Promiňte, já jsem sem nepřišel na to, aby jsem poslouchal školení o elementárních prvcích zahraničního obchodu a myslel jsem, že se budeme bavit o smlouvě CETA v její komplexnosti.
Ano.
Dokonce jsem nahodil tu druhou otázku vytváření nových institucí, přechodu pravomocí z jednotlivých států na Evropskou unii, komplikovanost. O tom se tady vůbec nebavíme. Nemám žádného sporu s tvrzením pana kolegy, že to usnadní obchodní spolupráci. Nevím, proč míchá dohromady investice a obchod. To je samozřejmě jiná otázka. Rozumím tomu z hlediska Svazu průmyslu a dopravy, ale já už se odmítám bavit na bázi.
Spor nemáte, ale spor by byl,
v zásadě nemáme. Že to, co já jsem přednesl, byly připomínky, kterých je celá řada, například na téma přemostění amerických automobilek do evropského trhu, na který pan kolega připraven nebyl, což samozřejmě chápu, otázku zemědělských produktů, ale podle mého názoru to jsou sekundární věci. Otázka základní u smluv toho takzvaného nového typu je, jakým způsobem ovlivní zákonodárství v jednotlivých státních, eventuálně nadstátních celcích, jako je Evropská unie, a vytváří otázky, potřebujeme v současné situaci, kdy v Evropské unii existuje politické, organizační, institucionální napětí, zavádět do jejího zákonodárství jakési subprimární právo, kterým CETA nesporně je, které situaci dále zkomplikuje. O tom se chci bavit.
Tak a řekněte mi prosím tady konkrétní příklady, jaké paralelní, řekněme, zákonodárství by smlouvou CETA tady v Evropské unii nastalo.
Například, součástí jakéhokoliv zákonodárství je soudní moc. CETA vytváří nový institut takzvaného Mezinárodního investičního soudu, který se řídí čistě pravidly CETA, což je samozřejmě v rozporu s obecným právem.
Čili jde o ty arbitráže.
To nejsou arbitráže, dokonce se vytváří speciální soudní dvůr se speciálními pravidly, které nemají dokonce ani nic společného s pravidly WTO. Odvolávají se na Washingtonský konsenzus z roku 65, dostává mimořádné pravomoci.
Promiňte, ale tento soudní dvůr bude řešit tedy spory investorů, spory společností.
Spory investorů se státem, pokud investor dojde k názoru, že státní rozhodnutí, parlamentní rozhodnutí poškodilo jeho zájmy a způsobilo mu újmu, může u tohoto soudu zažalovat daný stát. Malý příklad. V Austrálii, když parlament rozhodl o tom, že na krabičkách cigaret budou zveřejňovány odstrašující obrázky, okamžitě se Austrálie stala zdrojem tehdy arbitrážního, v dnešní podobě CETA, teda ICS soudu, zdrojem, terčem žaloby o ušlé zisky v téměř bilionových částkách.
A je důvodem, pane Štegu, se opravdu jaksi obávat těch arbitráží a tomu, že by státy byly v nerovném postavení vůči korporacím, když například Poláci mají zvláštní dohodu o volném obchodu se Spojenými státy, mají tam podobnou klauzuli o ochraně investorů a ještě nikdy nebyla využita. Není to takový planý strašák právě, který se z CETA takto především vytahuje.
Zeptejte se v Německu, kde...
Já se ptám na ten polský příklad, jasně, například.
To je dané především strukturou obchodu Polska a USA. I, řekněme, velmi úzkými vazbami spory se řeší, pokud tam jsou a pokud já si pamatuju, tak tam nenastaly nikdy žádné třenice v oblasti investic. Takže to je, dá se říct, víceméně náhodný vývoj.
Proč by měli nastat s Kanadou?
Je to principiální otázka. My máme v Evropě právo, my máme v Evropě soustavu soudů, proč zavádíme další instituci a další subprimární právo? To je otázka, o které se v České republice nemluví a takových otázek je v rámci CETA 100.
Otázku... Že přece asi je trochu logické, že investoři, kteří třeba právě z Kanady by chtěli investovat i ve východní Evropě nebo vůbec v Evropě, požadují nějaké garance. Tak dáme teď prostor panu Martinovi, jak on děkuji. Vidí právě tu ochranu investorů a právě tu arbitrážní doložku, která bývá tak často vyzdvihována a bývá tím jádrem sporu, co se týká CETA.
Děkuji za to. Pan kolega tady samozřejmě tu debatu se snaží dostat trošku mimo to jádro.
Přece to je ale důležité.
Je to, ano, ale my zastupujeme biznis, my chceme pokud možno co nejjednodušší podmínky pro obchodování a pro investice.
A tam
to, o čem kolega Štek samozřejmě hovořil, to má právo a já bych s nimi do určité míry souhlasil v tom směru, že určitě ty dohody o volném obchodu v poslední době jsou příliš komplikované. Určitě by nebylo od věci se vracet k nějakým jednodušším modelům. Jehož jádro by tvořili právě ty tarifní bariéry, ale to je možná něco na další debatu. Abych se tedy vrátil k tomu mezinárodnímu soudu, v té dohodě CETA je poprvé používán ten systém toho mezinárodního soudního systému. My dlouhodobě říkáme, že to je v pořádku, ale trošku se nám nelíbí to, co třeba Evropská unie chce dělat, že tento model chce používat i na ty další dohody, které bude Evropská komise dohadovat v budoucnosti. My třeba říkáme, že pokud se bude dohadovat dohoda s Amerikou nebo s Čínou, tak určitě ten model toho mezinárodního soudu nemůže být takový jeden, který se použije a aplikuje na všechny ty dohody. Každá ta dohoda bude mít své specifika a ten soud by se mohl trošku přizpůsobovat těm specifikům. Ale ten soud není tady samozřejmě od toho, aby přinutil...
Jak si řekněme, příliš velké moci korporací na úkor národních států, pane Martine, prosím.
O tom myslím, že vůbec není sporu. Ten soud není o tom, aby přinutil stát povolit nějakou zakázanou látku nebo změnil ekologickou legislativu, jak o tom třeba hovořil pan kolega v tom příkladu z Austrálie. Jde o to, že vlastně se ty tradiční arbitráže mají nahradit novým transparentním systémem řešení, aby evropský biznis a i biznis těch partnerských států měl jistotu, že pokud dojde k nějakému konfliktu na bázi investor-stát, že ten konflikt bude řešen v transparentním režimu a za stejných podmínek jako třeba další jiné podobné konflikty v jiných dohodách.
A prosím o stručnou reakci pana Štega, není to to skutečně legitimní požadavek investorů, firem na to, aby bylo chráněno jejich podnikání. A navíc Kanada udělal ústupek Evropské unii, která chtěla speciální tribunál pro urovnávání sporů v tomto. Tak
my máme ten speciální. Ano, třetí je zachovaný. Vracím se k tomu, co je právo. Máme evropské právo, máme evropské soudy a hlavně je třeba říct naprosto jasně, institut ICS umožňuje investorům, aby žaloval stát. Neumožňuje státu v žádném případě žalovat investora, kde je rovnoprávné postavení.
Ale bude se moci odvolat stát.
Odvolat se může k odvolacímu tribunálu, který má charakter arbitráže. Ale rozumíte tomu? To je jako kdyby jsme do zákona uzákonili, že blondiáci můžou žalovat černovlasí, ale černovlasí blondiáky ne. Jasná nerovnováha, jasné narušení principu práva a stává se to terčem silné kritiky mimo jiný Evropské unie soudců, mimo jiný Belgické unie soudců a mimo jiné belgická vláda už oznámila oficiálně, že podá žádost o vysvětlení k Evropskému soudnímu dvoru.
A my budeme o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou, o dohodě CETA určitě ještě diskutovat, protože, jak jsme říkali, ještě budou národní parlamenty ratifikovat tuto dohodu, tak uvidíme, jak to bude probíhat. Dnes za diskusi děkuji makroekonomovi a poradci europoslance ČSSD Jana Kellera Jiřímu Štegovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A také řediteli sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáši Martinovi. Naschledanou.
Přeji dobrý den vám i vašim posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.
Když chcete vědět víc.
Dnešní česká společnost je podle něj lepší než její politická reprezentace. Přednáší na univerzitě v britském Cardiffu, kde byl už před 10 lety jmenován profesorem práva. Vydal řadu knih a vědeckých statí a přednášeli v New Yorku, Sydney nebo ve Florencii. Právník a sociolog Jiří Přibáň bude mým hostem. Zvu vás.
Osobnost plus Barbory Tachecí. V sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Je 10 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Francouzské úřady loni potrestali dva Čechy kvůli převaděčství. Donald Trump zaútočil na média kvůli